ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮሳት ብቐጥታ የመሓላለፍ። ሎሚ ዓርቢኡ ሕዳር 19 2021 ወይ 11 2014 መገሻ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ናብ ኣፍሪካ ድሕሪ ዜና ክንበብ እዩ። ከምኡውን ካብ ክልል ትግራይ ምፍንቓልን ሕፅረት መድሃኒትን ተደሚርዎ ሕማም ዓሶ ንሂሩ ዝብል ፀብጻብ ክነስዕብ ኢና። ቅሒ ፅልሚ ካብ ኣስመራ ንመንእሰይ ገጣሚ ገብሪ ህወት ፀሃየ ከቐርብ እዩ። ቅድሚ ኩሉ ግን ዜና ናብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲዩ ዜና ከስማዐኩም። ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ፍሉይ ልኡኽ ቀርኒ ኣፍሪካ ኦሊሴጉን ኣባሳንጆ ውሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ሓቂ ናይ ምንዳይ ስራሕ ኢሎም ዝፀውዕዎ ፃዕሪ ሽምግልና ብምቕፃል ናብ ኣዲስ ኣበባ ምምላሶም ገሊፆም። ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ቀርኒ ኣፍሪካ ጀፍሪ ፈልትማን ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ወፃኢ ሚኒስተርን ደ መኮነን ምዝርራቦም እውን ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሓቢሮም። ሎሚ ኣብ ዩኒቨርስቲ ሃዋሳ ኣብ ዝተኸፍተ ማእኸል ዲፕሎማሲ ዝተረኽቡ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ሓፂር ቃለ ምልልስ ኣባሳንጆ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝምልከት ምስ ዝተፈላለዩ ወገናት ዘካየድዎ ዝርርብ ክቕፅል እዩ ኢሎም። ኣባሳንጆ ኣብ ምንዳይ ሰላም ዝሓዝዎ ፍታሕ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መብርሂ ክህቡ ትፅቢት ከም ዘሎ ሚኒስተር ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩሎ ይብል ፀብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ግብራዊ ምስ ኮነ ብሄር ዝጠመተ ማእሰርቲ ይካየድ ከም ዘሎ ይወፁ ዘለዉ ፀብጻባት ሓቂ ኮነን ኢሉ ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ። ሓላፊ ኮሚኒኬሽን እቲ ኮሚሽን ኣቶ ጀይላን ኣብዲ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ኣዋጅ መሰረት ብምግባር ብዝተካየደ ምርመራ ብዙሓት ሰባትን ኣፅዋርን ንተግባራት ጥፍኣት ዝሕግዙ ኢሎም ዝፀውዕዎም ናውትን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሎም ተዛሪቦም። ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ፍሉይ ኣማኻሪ ጉዳያት ጃምላዊ ህልቂት ዋሪሙ ንዴርቱ ብቅድሚ ትማሊ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ናይቲ ውድብ ሰራሕተኛታት ሓዊሱ ተወለድቲ ትግራይ ይእሰሩ ኣለዉ ክብሉ ብትሪ ከም ዝኽንንዎ ገሊፆም ነይሮም ይብል ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ቪኦኤ ትግርኛ ዘዘራረቦም ገለ ተወለድቲ ትግራይ ግን ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ጃምላዊ ማእሰርቲ ብስፍሓት ይፍፀም ከም ዘሎ ገሊፆም ነይሮም። ብረቡዕ መንግስቲ ኣሜሪካ ውሕስነት ፀጥታ ማዕረፎ ነፈርቲ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ መግለፂ በዓል መዚ ሲቪል ኣቪሽን ኢትዮጵያ ብትሪ ነፂግዎ። ኣብቲ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝወፀ መግለፂ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እንኮላይ ማዕረፎ ነፈርቲ ቦሌ ውሑስ ስለ ዘይኸውን ኣሜሪካውያን ኣብረርቲ ጥንቃቐ ክገብሩ ዝፅውዕ እዩ ነይሩ። እቲ ናይ መጠንቀቕታ መግለፂ ምስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝቐርብ ዘሎ ኩናት ነፈርቲ ብቐጥታ ወይ ብተዘዋዋሪ ብተተኮስቲ ክውቃዓ ተኽእሎ ከም ዘለዎን ዘመልክት እዩ። በዓል መዚ ሲቪል ኣቪሽን ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝውፅኦ መግለፂ እቲ ዝወፀ መጠንቀቕታ ብመራኸብ ብዙሃን ክጋዋሕ ንዝፀንሐ ሓበሬታ ምርኩስ ዝገብርን ካብ ሓቂ ዝረሓቐን እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ወሲኹ እቲ መግለፂ በዓል መዚ ሲቪል ኣቪሽን ዓለምለኻዊ ኣገባባት ድሕነት ብዘውፅኦ መምርሒ ንኽተልን ድሕነት ተጓዓዝትና ንምርግጋፅን ድማ ንሰርሕና ኣሎና ክብል መሊሱ። ፖሊስ ኡጋንዳ ኣብ ዋና ከተማ እቲ ሃገር ሶሉስ ንዝተፈፀመ ዓርሰ ቅትለታዊ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ምስ ዝወሰደ ኣሸባሪ ጉጅለ ርክብ ኣለዎም ተባሂሎም ዝጥርጠሩ ሓደ መምህር ምስልምና ሓዊሱ እንተወሓደ ንሓሙሽተ ሰባት ትማሊ ሓሙስ ቀቲሉ 4 ሰባት ኣብ ጥቓ ዶብ ኮንጎ ኣብ እትርከብ ንእሽተይ ከተማ ተታኺሶም ከም ዝተቃትሉ ተፈሊጡሎ። እቲ ሓምሻይ ሰብ ሙሓመድ ኪራቡ ዝተባሃለ መምህር ምስልምና ካብ ካምፓላ ውፅእ ኢሉ ኣብ ዝርከብ መንበሪኡ ምስ ሓይልታት ፀጥታ ብዘጋጠመ ርፅም ከም ዝተቐትለ ውሃብ ቃል ፖሊስ ፍሬድ ኢንጋና ገሊጹ ኣሎ። ካልኣይ ተጠርጣሪ መምህር ምስልምና እውን ይህደን ከም ዘሎ እቲ ውሃብ ቃል ወሲኹ ሓቢሩ። ሰበስልጣን ኬንያ ዝለዓለ ሓለዋ ካብ ዝግበረሉ ናይ ናይሮቢ ቤት ማእሰርቲ ሶኒ ኣምሊጦም ዝነበሩ 3 ዝተፈረዶም ኣሸበርቲ መሓዞም ገሊፆም። እቶም ዝተፈረዶም ኣብ 2012 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንፓርላማ ንምጥቃዕ ዝፈተነ ሙሻራፍ ዓብዱላ ምስ ኣልሸባብ ክፅምበር ብምትላም ኣብ ዶብ ኬንያን ሶማልያን ኣብ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተተሓዘ ጆሴፍ ጁማን ኣልሸባብ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንዩኒቨርሲቲ ጋሪሳ ብምጥቃዕ መብዛሕትኦም ተምሃሮ ንዝኾኑ 148 ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕቲ ብዝተፃወቶ ታራ ዝተፈርዶ መሓመድ ዓሊ ኢባክርን እዮም። ሰለስቲኦም ምንቅስቃሶም ዝተጠራጠሩ ሰባት ንፖሊስ ብምሕባሮም ኣብ ከይቱ ኣብ ዝተባሃለ ግዝኣት ማእኸላይ ኬንያ እዮም ተታሒዞም። ናይዞም እስራት ምምላጥ ፕሬዚዳንት ሁሩ ኬንያታ ንሓላፊ ኣብያተ ማእሰርቲ ዋይክሊፍ ኦጋላ ብረቡዕ ከባረርዎም ዘገደደ ፍጻመ እዩ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንፈለማ ግዜ ዝሓለፈ ዓመት ክልዓል ከሎ ሰበስልጣን ጥዕና እቲ ለበዳ ንመላእ ኣፍሪካ ኣዕለቕሊቑ ንሚልዮናት ክቐትልን ንናይቲ ኣህጉር ድኹም ስርዓተ ጥዕና ክዕንውን እዩ ዝብል ስግኣት ነይርዎም። ናይ መወዳእታ ኪሳራ ኮቪድ-19 ማዕረ ክንደይ ከም ዝኸውን ሎሚ እውን ንፁራይ ይኹን እምበር እቲ ተገሚቱ ዝነበረ ናይ እንተታት ህልቂት ግን ኣብ ዚምባብዌ ይኹን ኣብ ኣብዝሓ ክፋል ኣፍሪካ ኣይተረኣየን ይብል ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። ኣብቲ ኣህጉር በዝሒ ዝተኻተበ ህዝቢ 600ታዊ ጥራሕ እንተኾነ እውን ኣፍሪካ ዝተሓተ ጉድኣት ካብ ዝወረዶም ቦታታት ሓንቲ እያ ብመሰረት መረዳእታ ውድብ ጥዕና ዓለም። ገለ ሳይንቲስታት ህዝቢ ኣፍሪካ መናእሰይ ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ በዝሒ ኣብ ከተማ ዝነብር ህዝቢ ትሑት ስለ ዝኾነ እቲ ቫይረስ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዘውረዱ ሓደጋ ከውርድ ኣይከኣለን ይብሉ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ብሩንዲ ኣምቢራቶ ዝፀንሐ እገዳ ከም እተልዕሎ ሚኒስተር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ትማል ፍሊጡ። ብመሰረት ፕሬዚዳንት ባይደን ዝሃብዎ ትእዛዝ እቲ እገዳ ኣብ ልዕሊ ብሩንዲ ንምንባር ዝነበሩ ፀገማት ርኡይ ምምሕያሽ ተረኣዩሎም ኣሎ። ድሕሪ ዓሚል ዝተካየደ መረፃ ስግግር ስልጣን ተፈፂሙ ግጭት ነኪዩ ፕሬዚዳንት ንዳሽሙዬ ኣብ ዝተፈላለዩ ፀፍሒታት ለውጢ ኣተኣታትዮም ይብል እቲ መግለፂ። ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናረንድራ ሞዲ ሎም ዓርቢ ብቴሌቭዥን እታ ሃገር ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ መንግስቶም ነቲ ሰፊሕ ተቃውሞ ዝኸተለ ሕጊ ሕርሻ ክስርዞ ምዃኑ ኣመልኪቶም። መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስተር ሞዲ ብዙሓት ዘይተፀበይዎን ነቲ መንግስቲ ክወስዶ ዝፀንሐ ተሪር መርገፂ ዝዓፅፍን ምዃኑ ተንተንቲ የመልክቱ። እዚ ዜና እታ ሃገር ዞባዊ ምርጫታት ክትከብር ትቀራረበሉ ኣብ ዘላ እዋን እዩ። ሞዲ ኣብ መግለፂኦም ንሰለስተ ኣዝየን ኣከራኸርቲ ሕግታት ክስርዙ ምዃኖም ድሕሪ ምሕባሮም እቶም ነዊሕ እዋን ተቃውሞ ከርእዩ ዝፀንሑ ሓረስቶት ድማ ንገዝኦም ክኸዱ ተስፋ ገይሮም ኣለው። ከም መግለፂ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ነቲ ሕጊ ንምስራዝ ዝደፍኦም ብዛዕባ ብልጫታት እቲ ሕጊ ነቶም ሓረስቶት ብግቡእ ከእምኑ ስለ ዘይከኣሉ እዩ። መወዳእታ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ ሶላን ኮሊ ኣብ ሃገሩ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ይካየድ ንዘሎ መዕነዋይ ኩናት ብምስኣል ብሞይኡ ንዝሃቦ ሽፋን ሽልማት ሮሪ ፔክ ረኺቡ። ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዝሰርሕ 32 ዝዕድሚኡ ሶላን ኮሊ ኣብ ጨፍጫፍ ሰላማውያን ሰባት ዝጠመተ ዝሰርሖ ፀብጻብ ዜና እዩ ነዚ ሽልማት ዝሕረዮ። ኣብቲ ሕርያ ዝነበሩ ዳያኑ እዚ ብዙሕ ሽፋን ዘይተዋሃቦ ግጭት ኮይኑ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓቂ ዝነግር እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ክልል ከም መሓድር ዝፀንሐ ሕወሓት ንምድምሳስ ኣብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሕዳር ወርሒ ሰራዊቱ ኣብ ዘዝመተሉ እዋንን ድሕሪ ምጅማር እቲ ግጭትን ኣብ ትግራይ ካብ ዝነበሩ ነፃ ማዕኸናት ዜና ኤኤፍፒ ሓደ እዩ። ን7 ዓመታት ኣብዚ ሞያ ዝፀንሐ ሶላን ኮሊ ቅድሚ ሓደ ዓመት ብኣማእቲ ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰባት ንዝተጨፍጨፍሉ መቃብር ማይ ካድራ ዝሰኣለ እዩ። ኣብቲ ኣብ ሑማራ ብመዳፍዓት ግዳያት ዝኾኑ ስድራ ቃለ መሕትት ምክያዱ እውን ኤኤፍፒ ኣብ ዝለኣኸ ፀብጻብ ጠቂሱ። ዜና
ቀኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ክቡራት ሰማዕቲ። ክንሓልፍ ናብ ድሕሪ ዜና። ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ኣፍሪቃ ሰፊሕ ዑደት ይገብር ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ንኣገዳስነት እቲ ዑደትን ክህልዎ ዝኽእል ፅልዋን ኣመልኪቱ። ክፍሊ ዜና ድምፂ ኣሜሪካን መድረ ፀሓፊ ብሊንከን እናወሃይዱ በትረ ስልጣን ተቕርበ እዩ።
ቅድሚ ትማል ረቡዕ ኣንቶኒ ብሊንከን ንፈለማ መገሻ ኣብ ኣፍሪቃ ኢሎም ኬንያ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ሓይልታት ፀጥታ ሱዳን ኣብ ልዕሊ እቶም ንዕልዋ መንግስቲ ንምቅዋም ኣብ ካርቱምን ዑምድሩማንን ናብ ሰልፊ ዝወፁ ተኩሶም ን15 ሰባት ቀቲሎም እዮም። ሰራዊት ሱዳን ዕልዋ ካብ ዝፈፀመሉ 15 ጥቅምቲ ንነዘ እቲ ዝኸፍአ መጥቃዕቲ እውን ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ኣቡጃ ናይጀርያ ዝኣተዉ ሚኒስትሪ ውፅእ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ነቲ ኣብ ሱዳን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሽዑ ንሽዑ ኮኒኖሞ እዮም። ከምዚ በሉ።
The military must respect the rights of civilians to assemble peacefully and express their views.
ሰራዊ ሱዳን ንናይ ህዝቢ መሰል ምእካብን ሓሳቦም ምግላጽን ከኽብረሎ። ህዝቢ ሱዳን ንቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሐምዶግ ሓዊሱ መምላስ ሲቪላት ዝመርሕዎም ምምሕዳር ምፅውዖም ከምኡ እውን እስራት ይፈትሑ ኢሎም ንዘቕረብዎ ፃውዒት ንሕና እውን ንድግፎ ኢና በልኡ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ። ዕልዋ ናይ ሱዳንን ውግእ ናይ ኢትዮጵያን ኣብ ናይ ሓሙሽቶም መዓልታት መገሻ ብልንክን ኣብ ኣፍሪካ እቶም ቀዳሞት ተሰሪዖም ዘለዉ ኣጀንዳታት ኮይኖም ኣለዉ። ጆኒ ካርሰን ቅድሚ ሎሚ ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝነበሩ እዮም። ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ መገሻ ኣንቶኒ ብልንክን ኣብ ኣፍሪካ ምስ ንዴሞክራሲ መሻርክትና ዝኾኑ ምዝታይን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ክብሉ ገልጽዎ።
Upsurge in military coup d'etats across Africa is very disturbing and very worrying.
Johnny Carson kazara bohollo amulla Africa tagbarat ulwa mengisti menharu zasambedin zechenqniyu demokrasi abta ahgurun ab hadaga wadiqu yirkab nahada neger gin binitsur kgalits kem afro barometer zaamassalu tikalat habareta zakayad womatsnaati zared anna neger allo ento khoinu ኣፍሪካውያን ዴሞክራሲን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ዝመርፁ ምዃኖም እዩ ይብልዑ። ብለንክን ኣብ ኣቡጃ ምስ ኣተዉ መጀመርያ ስርሖም ምስ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ሙሃማዱ ቡሃሪ ተራኺቦም ኣብ እዋን ስክፍታ ምርግጋፅ ሰብኣዊ መሰላትን ዘይህድኣትን ነቲ ነዊሕ ዕድመ ዘውፀረ ክልታዊ ርክብ ናይጀርያን ኣሜሪካን ዘጠናኽርሉን ዝግምግምሉን መገዲ ነይሩ። ጆኒ ካርሰን Nigeria no United States agadasit mahazaya ilo migalsuwa kamziblu.
But Nigeria is in fact Africa's most important country.
Nigeria eta biqultuf agadasit inna honet temetsa zalla hager zibazha hizbi kapt ahgur zahazat zhayele democracy zalwa zabe qutabatunin zibazha aqwarnadad zeyti zalwan makel zobawi mogwaazya ፋይናንሳውን ባንክን ቁልፍ ስፍራ ርክባትን ኣብ ዓለምና እቲ ካልኣይ ዝዓበየ መስርሕ ፊልምታት ዝርከበላ እያ ይብሉ ንሶም። ፖሊሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ዝሰዓቦ ኣንፈት ኣመልኪቶም ሰፊሕ መደረ ኣስሚዖም እዮም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን። ለበዳ ኮቪድ-19 ኣሜሪካ ዝሃበቶ ግብረ መልስን ክኸውን ዝግብኦ ተራ ኢጋድ ሕብረት ኣፍሪካ ቁጠባዊ ማሕበራት ሃገራት ደቡብ ኣፍሪቃን ምዕራብ ኣፍሪቃን እውን ጠቂሶም እዮም። ንኣፍሪካ ከም ኣጀንዳ ጂኦፖለቲካ ምርኣይ ከብቅዕ ከም ኣገዳሲት ዓለምለኻዊ ድምፂ ምርኣይ ክጅመር ኣለዎ በሉ ብሊንከን ኣብ መደረኦም። ኣቦጋድ ውግእ ኣማኺሎም ክዛረቡ ከለዉ ኣሜሪካ ስሉጥን ነባራይን ዲፕሎማስያዊ ሓገዝ ንምብርካት ቅርብቲ ከም ዝኾነት ጠቂሶም። ብመንፅር እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሱዳንን ሶማልያን ይረኣይ ዘሎ ጎንፅታት ንገብሮ ዘለና እውን እዚ እዩ። መራሕቲ ኣፍሪካን ትካላታን ንዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ይመርሕዎ ኣለዉ። ነዞም ፃዕርታት እዚኦም ንምድጋፍ ድማ ዩናይትድ ስቴትስ ንዲፕሎማሲ ትጥቀም ኣላ በሉ። ብዙሕ ምዝራብ ይከኣል እዩ እንተኾነ ብሓፂሩ ንምቕማጥ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኣፍሪቃ ዘለዋ ፅምዶ ከተሐይሉ እዩ ድልየታ። ንረብሓ መላ ኣፍሪካ፣ ንረብሓናን ንረብሓ መላ ዓለምን በሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን። ጉዕዞኦም ናብ ሴነጋል ምዕራብ ኣፍሪካ ኣቕኒዖም ኣለዉ ትብል ሚሸል ጌቨን ካብ ትካል ኣፍሪካ። ሚኒስትር ወፃኢ ናብ ሴነጋል ስለ ዝኸዱ ኣዝየ ተሓጒሰ ኣለኹ። ኣዝያ ኣገዳሲት ዴሞክራስያዊት ሃገር እያ። ሙስሊማዊ ዴሞክራሲ ኣብ ህውከት ዝዓብለሉ ኣህጉር ደሴት ቅሳነት እያ ሴነጋል በለት ሚሸል ጌቨን። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ፈለማ ኣብ ኬንያ ምስ ኣተው ምስ ኬንያዊ መዘንኦም ራይቸሊ ኦማሙን ምስ ፕረዚደንት እሁሩ ኬንያታን ተራኺቦም ነይሮም። ብዛዕባ ሓያል ዝምድና ክልትኤን ሃገራትን ኣብ ጎረቤት ኬንያ ዝኾነት ኢትዮጵያ ውግእ ደው ዝብለሉ ኣገባብን ከምዝ ተማኸሩ ወኪልና ሲንደይ ሰይን ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሓቢሩ።
ሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካዊ ኩብራት ሰማዕቲ ኣተኣናጋዲ ተወልደ ወልደ ገብርኤለ ክቕፅል ናብ መቐለ ዝቕፅል ትሕሶና ንኩነታት ጥዕና ክልል ትግራይ ብቐንዲ ከዓ ንለበዳ ሕማም ዓሶ ዝርእዩ ዝበዝሐ ክፋል ትግራይ ንምርባሕ ዓሶ ምቹእ ደኣ ይፅናሕ እምበር ዓሚ ጀመርያ ኩናት ግን መሊሱ ኣግዲድዎ ምህላው ሰበስልጣን መዚ ጥዕና ይዛረቡ ይብል ወኪልና ዓለም ፍስሓ ይቕፅል።
ኣብ ትግራይ ንተካየደ ኩናት መሳለጢ ዝተኳዓቱ ድፍዓት መጋደድ ሕማም ዓሶ ኮይኖም ኣለዉ ክብሉ ኣብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ መተሓበር ጉጅለ ምክልኻልን ምቁፃርን ሕማማት ኣይተ ኣረጋይ ገብረ መድህን ገሊፆም። ከመገላልፃ ኣይተ ኣረጋይ ገብረ መድህን 75 ሚእታዊ መሬት ትግራይ ዓሳው እዩ። ብመሰረት 70 ሚእታዊ ህዝቢ ትግራይን ሕማም ዓሶ ዝተቓልዐ እዩ። ብፍላይ ህፃናት፣ ነፍሰ ጡራትን መጠውትን ዝያዳ ተጠቃዕተን ይብሉ ኣይተ ኣረጋይ ገብረ መድህን።
በዚ መሰረት ኣብዝሓለፈ ዓመታት ቅድሚ ኣብ ኢትዮጵያ ገጢሙ ዘሎ ኩነታት ቅድሚኡ ዝነበረ ናቐነሰ መፅ እዩ። ልዕሊ 50 ሚእታዊ ናይ ሕማምን መጠን ሕማም ክቕንስ ክኢል እዩ። ምክንያቱ ሽዑ ዝነበረ እስትራቴጂ ናይ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ሕማም ዓሶ ኣብ ባይታ ስለ ዝትግበር ነበረ እናቐነሰ መፅ እዩ። ዝሓለፉ 3-4 ዓመታት ግን ከምልብኻ እቲ እስትራቴጂ ክትግበር ብዘይምኽኣሉ እቲ ሕማም ዓሶ እናወሰኸ ዝመፀሉ ወይ ደሞ ዘይቕንሰሉ ናብ ዘይቕንሰሉ ብርኪ እዩ ዘሎ። የግዳሰ ገልገሊኡ ከባቢ ድማ እናወሰኸ ዝኸደሉ ዕድል እዩ ተፈጢሩ ዝሓለፉ ዓመታት።
እንታይ እቲ ምክንያትኩም ትመገመት ሕዚ ኣብ ከመይ ዝበለ ሕማም ዓሶ ንምፍጣር ምክንያት ዝኸውን ንምግማትኩም ምክንያት ይውስኻሉ ይሞታሉ ኢልና ንግ እንታይ እዮም ምክንያታት?
እቶም ምክንያታት እንታይ እዩ? እዘን ጣንጡ እዚኣተ እንታይ እየን? መራብሒ ቦታ ይደልያ እየን። እሱ ድማ ምዝዓቐሩ ናይ ዝናብ ማያት ወይ ከዓ ንቆወምቲ ዝኾኑ ናይ ማያት ሕቋራትን ዋሓዝቲ ሩዋታትን እዚኣቶም እዮም እቶም ዝራባሓላ ጀቕጀቓት እውን ኣለው ኣብዚ እየን ዝራባሓ። ሕዚ በዚ መንፅር እዚ ኣብዝ ሓለፈ 2013 ክንሪኦ እንተለና እንታይ ይመስሉ እቶም ዓሶም ምርባሓት ወሲኾም እዮም። ከመይ ወሲኾም? ሓደ እቲ ዝነበረ ኩነታት ብ3-4 ኣንፈት ስለ ዝነበረቱ ኩናት ነቲ ኩናት ነቲ ውጋኣት ዝጠቅም ድማ ድፍዓት እውን ይኳዕቲ ነይሩ። ዝገርመካ ሕዚ ንሱ ማይ ክዓቁር ክኢሉ እዩ ክረምቲ። ብሰንኪ ንሱ ብዙሓት ናይ ጣንጡ ዕስለታት ብበዝሒ ፈርየን እየን። ስለዚ ንሰን እንድሕር ብበዝሒ ወሲኸን ነፍቶም ዕቋራት ማይ እንድሕር ወሲኸን በዝሒ ንክሲት ዓሶ እውን ኣሎ። በዝሒ ንክሲት እንድሕር ሃልዩ በዝሒ ምትሕልላፍ ሕማም ዓሶ ኣሎ። እቲ ስርዓት ናይ ጥዕና ርክብ ዝበሃል ምትእስሳር ዝበሃል ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ነበረ ተባጣጢሱ እዩ። እቲ ምክንያቱ እቲ ስርዓት ጥዕና ኣብ 2013 ብፍላይ ኣብ ትግራይ ከምዘይነበረ እዩ ኮይኑ
ንምክልኻል ዓሶ መሰረት ተገይሩ በብዓመቱ 2,000,000 ዛንዜራ ይዕደል። ኣብቲ ዝኸፈአ ከባቢ እውን ስራሕቲ ንፀጋ መድሓኒት ይካየድ ነይሩ። መተሓበር ጉጅለ ምክልኻልን ምቁፃርን ሕማማት ኣይተ ኣረጋይ ገብረ መድህን
ዛንዜራ በብዓመቱ 2,000,000 እዩ ዝዕደል ነይሩ። ቅድሚ 3 ዓመት ዝዓደልካዮ 2,000,000 ኣብ 3ይ ዓመት እንደገና ክትከኦ ዘለካ ብሓድሽ ንሱ የለን ክመፀና ይከኣለን። እንደገና ጎኒ ንጎኒ እውን ናይ ነፀጋ እውን ነይሩ። ኣብ ኩለንተን ዓሰውቲ ዝበሃላ ኣዝየን ዓሰውቲ ዝበሃላ ቆላታት ይንፀግ ነይሩ እዩ። ንሱ እውን ኣቋሪፁ እዩ ብሰንኪቱ ዕፅዋ ማለት እዩ ተዓፂ ማለት እዩ። ልክዕ ከምዚ ሓደ ኣካል ናይ ምፅናት ዘርኢ ኮይኑ እውን ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ። ኣዴታትን ህፃናትን ኣይዋጋእን ንብል ንኽእል ኢና። ኮይኑ ግን ኣካልቱ ምፅናት ናይ ህዝቢ ኮይና ኢና ንሪኦ ንሕና ከም ሰብ ሙያ ጥዕና ኮይነ የ ከም ፖለቲከኛ ጥራሕ እንተይኮነስ ከም ስኢልካ ከም ሙያ ክትሪኦ ኣለካ። እዚ ኣካል ንሱ ስለ ዝኾነ ቀረብ ዛንዜራ የለን ቀረብ ከመይ ካል እውን የለን። ብኡ ንቕንስ ዝነበረ መጠን ናይተን ጣንጡ ዓሶ ዘመሓላልፋ ጣንጡ ክቕነሰ ይተገበረን። ስለዚ ከም ድለየን ፈርየን ከም ድለየን እየን ህዚ ዘመሓልፍ ኣለዋ ሞ 2.5 ሚልዮንስ ክቕየር ኣለዎ ኢልና ሓሲብና ዝነበረ እዩ። ዝነበረ በብዓመቱ ዝቕየርስ ይፍለጥ እዩ። ግን ዋላ ሓንቲ እውን የመፀትን ማለት እዩ።
ብመርፍእ ዝውሃብ ዝነበረ መድሓኒት የለን። ሕፅረት መግብን ጥሜትን እውን ኣሎ። እዚ ድማ ንምግዳድ ሕማም ዓሶ ልዑል ታር ኣለዎ ይብሉ ኣይተ ኣረጋይ ገብረ መድህን። ኣይተ ኣረጋይ ገብረ መድህን ኣብ ክልል ዝዕፅዋ ኮይና ዝኽኣልና እየ ንፍትን ኣለና ካብ መረበቶም ተማዛቢሎም ኣብ መዕቆብ ዝርከቡ ሕብረተሰብ ትኩረት ጌርና ንምስራሕ ንፍትን ኣለና ይብሉ።
ብቀዳማይ ብኣካል ናብ ሽረ ከይደ ነይረ ኣብኡ ከባቢ 18 ዝኾን ማእኸላት ተማዛበልቲ ኣሎ ኣብያተ ትምህርቲ እየን። ንሳቶም ዋላ ሓንቲ ዛንዜራ ይብሎም ገሌ ይብሎም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ስቕ ኢለን እየን ዝነክሶ። ሕዚ ታእዩቱ ዝግበር ዘሎ ምኮራታት ግን ፈተነታት ኣለና እዩ። ተናእሰ በተን ዘለዋ መድሓኒት ነቱ ዝገደደ ካብ ገዝኡ ዝወፀ ተማዛባላይ ብፍሉይ ምርመራን ሕክምና ኣገልጋሎትን ክረክብ ኣለዎ ኢልና ብኡ መሰረት እናሰራሕና ኢና ማለት እዩ። ኣብ መንጎኡ ብክልተ ዓይነት ክሕከም ዝነበሮ ኣብ ገሊኡ ስለተስእን ብሓንቲ ዓይነት መድሓኒት ጥራሕ ኢኻ ትምኩር ማለት እዩ። እዚ ሕዚ ፈተነታት እዩ ህዝቢ ኢኻ ከይጥቃዕ ብዘለካ መድሓኒትን ብዘለካ መመርመር ጀመርን እሙ ከዓ ናይ ቅድሚያ ቅድሚያ ሂብካ እትሰርዑ እንሰርሖ ነገር ኣሎ ሕዚ ኣብኡ ለበዳ ከይለዓል ሕዚ ብዕቱብ ንሰርሕ ኣለና ኢና ብፍላይ ኣብተን መዛበልቲ ንድሕር ለበዳ ተላዒሉ ዓሶ ኣብኡ ብዙሓተ ሻሓተ ማይ ተሻሓት ስለ ዘለዉ ብዙሕ ክጥቃዕ ይኽእል እዩልና ኣብኡ ብቅድሚያ ሂብና ንሰርሖም ነገር ኣሎ ግን ድማ ኣኹሎ ኣይኮነን ኣብ መንጎኡ መድሓኒት ኣብ መንጎኡ መመርመሪ ኣቋሪፅና ኣሎ ስለዚ ሕዚ ንእግዚኣብሔርና ለመነ ዝሓድረሉ ዕድል እዩኒሆ እቲ ዓሰ እውን ስከም ጥይት ኮይናቶ እየ ክብለካ ደልየ ሞ
ኣለምሳ ንርድ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ይቀኒልና ኣለም ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ናብ ተረኛ መደብ ቅሐ ፅልሚ ከመይ ቀኒኹም ተኸታተልቲ መደብ ቅሐ ፅልሚ ንሎሚ ሓደ ካብቶም ኤርትራ ድሕሪ መድረኽን ስድዮን ኮይኑ ብርክት ዝበሉ ናይ ደርፊ ግጥምታት ህደማ ብምድራስ ዝተፈላለዩ መንእሰያትን ገዳይምን ኤርትራውያን ድምፃውያን ኣብ ምብርካ ዝርከብ መንእሰይ ገጣሚ ኢና ሒዝናልኩም ዘለና ገብሪህወ ፀሃየ ተመክሮ ስነ ግጥማዊ ስራሓቱን ከካፍለና እዩ ብርሃነ በርሀ ኣብ ኣስመራ ኣዘራሪቦ ኣሎ ገብሪህወት ኣብ ግጥሚ ብኸመይ ከም ዝኣተወን ሓፈሻዊ ትርጉም ግጥምን ብምብራህ ይጅምር
ናብ ግጥሚ ብከምዚ ኣት ንግጥሚ ባዕሉ ኣት ንመስለኒ ግን ካብ ዝርዳእኒ ኣብ ቤት ትምህርትታት ገለ ከሎ ኣብ 96 ገለ ቢለ ቤት ትምህርቲ መዕፀቦ ኮን ከሎ ገለ ተራ ግጥምታት ትገብር ነረ ስምዒት ዝዓብለሎ ካብኡ ብብልክዕ ነቲ ግጥሚ ግን ሳዋ ድሕሪ መውራደይ ኣብተን ጉጅለ ባህልታት ናይ ሓይሊ ናይ በጠሎ ናይ ብርጌድ ገለ እናበልካ ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ ቆስጓሳት ኣብኡ ምስኮትኩ ካባይ ዝሕሹ ካብ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝረከብኩ ኣብኡ እንዳተኮስኮስኩ እየ መፅ ኣሎ
ገጣሚ ገብሪ ሂወት ናብ ህደማ ማዓሲኻ ኣቲኻ ብኸመይ ኣቲኻ
ህደማ ኣብ 2008 እንደ ኣትዮ ክፀቕጠሉ ኣይነበርኩን ኣብቲ ሽዑወ ማእድታት ስነጥበባት ነረን ገልታት ገለ ነሩ ጋዜጣታት ገለገለ ብዕንቆት በቃ ኣንስ ተሃነይ ዘውፃሉ ዝነበርኩ ስነግጥሚ ስለ ዝኾነ ኣብየ ፀቂጠ ዝሰርሕ ነረ ኣርቲክላት ኣብ ስነግጥሚ ገለ ድሓር ግን ኣብ 2008 ንዋይኖት ደይገብሮ ኸ ብምባል ምስ ሓደ ዓርከይን መሳርሕተይን ኤፍሬም ክብሪ ኣብጃኑ እዩ ዝበሃል ብሓንሳብ ኮይና ንፍዕዘያማ እዩ ገጣማይ እንኮላ ይኸመ ብሓንሳብ ኮይና ሰሪሕና 2008 ንመጀመርታ ግዜ ናይ ሕደማ ስርሐይ ናይ ሩታ ገብረያ ኣባል ጉጅለ ባህላ ሰርያ ነራ ከይቲ ስንብት ትብል ያታ ግጥሚ ሽዑ ፅቡቅ ተቐባልነት ነራ ከም ልሕጂ ቪድዮ ክሊባት ገለገልታት ገለ ኣይነበረን ኣውድዮ እዩ ሽዑ ዝያዳ ዝስማዕ ነይሩ
እቶም ትፅሕፎም ግጥምታት ወይ ትደርሶም ግጥምታት ከዓ ብሓፈሻ ኣብ ምንታይ ዘተኮር እዮም
ይኽኣሉ ኣይኽኣሉ ኣነ ቢሮን ወረቐትን ክሕዞም ከለኹ ኣብ ኩሉ ገጻት ናይቲ ሂወት እየ ዝኸይድ ኣብ ፍቕርን ማሕበራዊ ናብራን ሃገርን ሃገራውነትን ኣብ ፍልስፍና ኣብዚኦም ከኣቱ ሰብ ካብኦም ክወፅእ ስለ ዘይክእል ሞከዓ ንሰብ ኢለ ፅሕፎ ክሳብ ዝሃለኹ ዳይሜንሽናል ክኸውን ደሊ ብብክሉ ነገራት ይመፅእ ይደክም ኸውን እምበር ኣብ ኩሎም ኣለኹ
ናይ ደርፊ ግጥምታት ወይ ከዓ ህደማኻ ብኸመይ ኢኻ ድምፃውያን ትህቦም
ደራፊ ኣብ ድሕሪት እዩ ዘሎ ሓሳብ ይቐኒ ግብሪ ዘሎ ሓሲብካይ ሓደ ነገር ክገብር ሕጂ ኣነ ኩሉ ሻብ ስርሐይ ክሳብ ዝኾነቲ ነቲ ሕብረተሰብ ምክንኻ ነቲ ሕብረተሰብ ምጉሳይ ንተሃገለ ማ ፅሒፈ የመ ዝፀንሐ ኣነ ሓደ ደራፋይ ናባይ ምስ መፅእ ሽዑ ከምዚ ኣብ ሓደ ድኳን ኣትሎ ማለት እዩ ሽዑ ዘድለየ እዩ ወሲዱ ዝኸይድ ካባይ እምበር እቲ ደራፋይ ዝደልዮ ገይረ ኣይፈለጥኒ ዝተወሰኑ ግን ኣለዉ ካብ 7 ወይከዓ 8 ኣይበዝሑን ኮኑ ምስ ውልቀ ሂወቶም ዝተኣሳሰር ከምዝን ገበረለይ ዝብሉካ ከምኡ ገይረ ኸውን እየ 7-8 እምበር ካልእ ኣብ ስራሕተይ በካ ናይ ሰሪሐ ዮፀንሕ ሽዑ መፅኦም ደድለዮም ወሲዶም ክኸዱ ብኸምኡ ኢና ንሰርሕ
ምናልባት እስከ ክሳብ ሕጂ ካብተን ዝገጠምካየን ግጥምታት ብመልክዕ ድርፊ ወፅን ኣብ ህዝቢ ፅቡቅ ተቐባልነት ካብ ዝረኸባ ገለ ብኣብነት ዝጥቀሳ ገጣሚ ገብሪ ሂወት
መጀመርታ ሰምሃር ዮሃንስ ድሕሪ ዝኸይድ ስንብ ዝበልኩ ከዓ የሕልመኒ ትብል ሰሪሐላ ብድሕሪኡ ክስዕረካ የ ትብል ኢንፋክት 4 ገለ ሰሪሐ 5 4 ሰሪሐላ ኣለኹ ሰማር ዮሃንስ ናሆም ዮሃንስ መስተ ይንገስ ዘገልገለ ተረሲዑ ሓንቲ ያ ስግዳነ ግ 5-4 ሰሪሕና ኣለና ምስ ናሆም ተረሲዑ ግን ዝያዳ ከዓ ክስተይ ጌራ ነራ ሸብ ሰዓታት መርሃዊ ክደ ኪዳነ ቃርያ 4-5 ሰሪሕና ኣለና ናፊቀ እምበርካ ዝያዳ ገለ ጎሊሓ ገለታት
ዘልበልክኒ ትሕም ተባይ ዓንቲ ፅላል عرقف كبيت لوم السفا نحنا
ኣሌክሳንደር ካሕሳይ ሳንድሮ ከምኡ 45 ሰሪሐሉ ተበራቢረ ትብል ፀቡቕ ነይራ ኤርምያስ ክፍለስኪ 67 ቢልና ሰሪሕና ኣለና ይዝክር ዝያዳ ደመት ከማን ሰፈራ ትብል ኣለኹ ኢሳያስ ሳልሕ ራሻ ዕዳይ ንእስነት ክምሕደልታት ከለኸልና ግን ጥዑም እየ ዘለኹ ናይ ኢሳያስ ሳልሕ ራሻ ናይ ዶላ ከመላ ክትክእሎት ብሰለስተ ኣርባዕተ ሰሪሕና ኣለና ኣላ ምስላ ወደ ቐሪን ሰብ ሃገር ልዋመይ ከዓ ዝያዳ ምስ ወደ ቐሪን ብልዋመይ ጀሚርና ፓርቲ ዋን ፓርቲ ተኸይድና ሰብ ሃገር ከዓ ምስ ፅቡቕ ክስታይ ዝኸዱ ማለታት እዩ ካልእ ሚለን ሃይሉ ኣፍቂርካ ከዓ ኣሎ ኣብርሃም ኣለም ኣቢ ረዘና ኣሎ ብዙሕ ሂወት እዩ ነገራት ኢንፋክት ኣብ ኩሎም ኩሎም ንፍዓት እዮም ምሽ ፀቡቕ ገለ ሰሪሖም እዮም ክጥቀስ ስለ ዘሎ ኩሉ ከዓ ክንዝርዝሮ ስለ ዘይንኽእል ኢና እምበር ካብቶም ዓበይቲ ንብሎም ከዓ ዕድል ገይራ ኣነ ምስ ኤልሳ ኺዳነ ሰሪሐ ኤልሳ ኺዳነ ከዓ ናይ ኩሉ ናይ ሞያ ናይ ኩሉ ኣድየነ ምስ ድሃብ ፋቲንጋ ከምኡ ደግለል ትብል ሰሪሐ ነይረ ምስ የለ መለስ እውን ሰሪሐ ኣለኹ ኢንፋክት ኣብ መስራሕ ኣላ ስካብ ሕጂ ኣይወፀትን ምሳ ምብርሃነ እውን 45 ገይሩ ኣሎ ኣይዘርጓሐን ኣሎ ኣብ ሰሪሐ ኣለኹ ገለ ከምኡ መስል ሓፍርሻዊ
እስከ ግጥምታትካ ኣብ ከመይ ኩነታት ኢኻ ትደርሶ
ኣብ መቓብር ትሃልየ ጥራይ ክገጥም ዘይክእል ኢ ኣብ ድቦነ ኣሃሉ እሰርሐ ያነ ጥራይ ኣብ ውሽጠይ ዝተላዓጠጠ ነገር ዝተጠጀአ ነገር ክህሉ ኣለዎ ዝረአ ነገር ከም ዝበል እንተይልኒ ውሽጠይ በቃ ክኸም እዩ ነውሪ ከይከውን ቀልቀልሲ ኣብያኻ ትወፃእ እያ ታሕቶ ኣውፃ ንብዝበለካ ኢኻ ትወፅ እቲ ከምኡ ነገር እዩ ኣነስ በ ፀሓፍ ኣብ ዝበለ ንውሽተይ ዝረእኽቦ ነገር እየ ዝፅሕፎ ሓንሳብ ሓንሳብ ወርሒ ክልተ ወርሒ እውን ካብኡ ጠፊአ ዝፀኒሐ ዋላ ሓንቲ ኣይህልዎ ንውሽተይ ዘለኸውን በር ካልእ ፍሉይ ነገር የብለዩ
መበከሲ ሓሳባት ናይ ግጥምታትካ ካብ ምንታይ ዝነቐለ እዩ
ናይ ብሓቂ ምንባር ስለ ዝነብር እዩ ናይ ብሓቂ ምርኣይ ስለ ዝርኢ እዩ ውሽጠይ ካብ ሓሲን ይፈልጥኒ ንውሽጠይ ብስነስርዓት ይሰምዐ ተቐሪብ ንኸፀኒ ሓብቲ መንገዲ ካብ የ ዝብገስ ማለት እዩ ነታ ሂወት ዝበሃል ነታ ምንባር ትበሃል ነታ ምፍቃር ትበሃል ንኩሉ ነገራት ብብልክዕ ይኸዶም ብብልክዕ ይኣትዎም እሞ ኣብኡ ስለ ዘለዉ ካብኡ ከዓ ግሒጥካ ከማ ናይ ትውድኦን ኢኻ ኣብ ማሕበራዊ ናብራ እንተኣቲኻ ክንደይ ገልጠምጠማት ኣለ ክንደይ ክፍለ ጠቓትን ኣሎ ፅሒፍካ ይውዳእን እዩ ኣብ ሃገርን ሃገርኖት ኣ ክንደይ ታሪክ ኣሎ ፅሒፍካ ዝውዳእ ነገር ይ ኣብ ፍቕሪ ተመፂኻ ከምኡ ኣብ ፍልስፍና ኣቲኻ ዝውዳእ ነገር ይከም እሶም እዮም ንዓይ በቃ እቲ ንከምኡ ዝገብረኒ ናይ ብሓቂ መኻድን ናይ ብሓቂ ምንባርን ናይ ብሓቂ ምስማዕን ናይ ብሓቂ ምርኣይን ስለዝርእን ስለዝነብርን እዩ ኢለ የዛምን
እትጥቀመሉ ሓረጋትን ቃላትን ካብ ምንታይ ኢኻ ተወስዶ ካብ ምንታይ ዝመንጨወ እዩ
ብዓብኡ እቲ ትግርኛ ንዓይ ቋንቋ ደይ ምዃኑ እቲ ዛዕበየ ፀጋ እዩ ንቋንቋ ደይ ከዓ ከምድላይ ክፃወተሉ ይኽእል እየ ማዕረ ጡባ ደይ ስለ ዝፈልጦ ግጥሚ ግጥሚ ንክኸውን እንተኮይኑ መጀመርታት ፅቡቕ ሓሳብ ክህሉ ኣሎ እቲ ፅቡቕ ሓሳብ ከዓ ብፅቡቕ ቃላት ክትነጥቆ ክትክእል ኣለካ ስፔሻል ብዝናይ ሕደማ ከዓ ንብሎ ዘለና እንተኮይኑ ፍኮስ ብዝበለ ነገር ፍልስፍና ሓዊስካ ኣፀባቢካ ኮሒልካ ኮሓሒልካ ከተቐምጦም ክትክእል ኣለካ ዝብል እሙንቶ ስለ ዘለኒ እየ ዝኸዶ እምበር ድሓር ምስ መንእስያት ካ ብዙሕ የዕላለ ኣይኮንኩን ዕላል ዓበይቲ ከዓ ደስ ይብለኒ እዩ ክብሉ ከለዉ ከመይ ገይሮም ሽምግሉ ከመይ ገይሮም ይሓርቁ ከመይ ገይሮም ይፈቐሩ ከመይ እንታይ ይብሉ ካብኡ ኢታ ዝመንጨወ እንተዘይኮይኑ ካልእ ዋላ ሓደ ነገር ሲ ካልእ ጥበብ የብሉን ማለት እየ ንሓደ ገጣማይ ሲ መተኮሲ እዩ ቃላት እዮም ቃል ተዘይፈሊጡ ከዓ ገጣማይ ገጣሚ ኣይኮነን ትርጉሙ ክትፈልጦ ኣለካ ሕጂ ሰሚያ እኳ ሓንሳብ ሓንሳብ ኩሉ ንከ ንሪኦ ንኸውን ሰብ ዘይፈልጦ ስለ ዝቐመጥካስ እንታይ ማለት እዩ ዝብል እንተኮይንካ ተብሎ እንተኮይንካ ተዛንዮ የለካነት ብስነስርዓት ቀዲሙ ዝኾነ ገጣማይ ክፈልጦ ዘሎ ንቓላት እዩ ክፃወተሎም ዘሎ ገጣማይ ከዓ ንቓላት ከምኡ ክገብራ ቀብኣይ ከዓ ንሕብርታት ክፃወተሎም ክኽእል ከሎ እዩ
ኣራ ገጣሚ ገብሪ ህይወት ፀሃየ ብሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ የመስግን እወት ናይ ስራሕ ግዜ ምንኤልካ የቐኒለይ
የቐኒልና ብርሃነ መደብ ቅሒፅ ምስ ሰምዒ ኣለኹም ኣብ ዘረባና ገብሪህወ ፀሃየ ማዕረኽ ንዲዚ እቶም ተሰማዕቲ ዘለዉ ዜማታት ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኑ ግጥሚ ዝህቦ ምዃኑ ምፍላጥ መቸም ኣገዳሲ ዝገርሚ ብዙሕ ግዜ ካብቶም ደረፍትን ቶም ገጠምትን ዘሎ ፍልይ ክትርኢ ከለካ ሕቶ ዘልዕሊ ብዝኾነ ናብ ምፍናው ገፅና ኢና ቀዳመ ሰንበት እውን ጋሻ ኣለና ሃይለ በኽረ ደራሲ ፀሓፊ ገጣሚ ከምኡ ተመራማሪ ታሪክ ንቀዳመ ሰንበት ንሕቶን መልስን ዓዲብና ኣለና ስለዚ ፅባሕ ተፀበይና ምስ ሃይለ በኽረ ራስ ሰማዕትና ንባኣሎም ዓርቢ ፅባሕ ይራኽበልና ሳብ ሽዑ ርባምለይቲ እዩ